эфиры «Свобода». Тут Ганна Соусь. И зараз я передаю микрофон моему коллегу Валентину Жданко.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрипка 111» огляд листов наших слухачов. На протягу апошніх 10 годзяў беларуская вёска вымірае настолькі шпаркімі тэмпамі, што з геаграфічнай мапы краіны неўзабаве могуць знікнуць цэлыя сельскія раёны. Пра лёс вёсак і вёсачак, якія спакваля сыходзяць у нябыт, значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш даўні актыўны аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам, разважаючы пра сённяшнія рэаліі свайго раёна, піша: «Так хочацца калі-небудзь даслаць на свабоду аптымістычны ліст пра наш раён, каб ім апісвалася будаўніцтва якога-небудзь сучаснага прадпрыемства, санаторыя ці хаця б школы, каб ім расла вытворчасць малака, мяса ці хаця б агуркоў, каб вярталіся былыя выпускнікі нашых школ і ўладкоўваліся на працу тут, на радзіме, а не ў Маскве. Але пакуль для такога ліста няма нагоды. Адбываецца чамусьці ўсё наадварот. Прадпрыемствы і школы зачыняюцца, буйны санаторый, які пачалі будаваць больш за 20 год таму і ўклалі, бадай, мільёны даляраў, ляжыць у руінах, так і недабудаваны. Вытворчасць мяса ў бліжэйшы час упадзе ў дзясяткі разоў, а насельніцтва раёна скарачаецца тэмпамі, якія палохаюць. Практычна зачыніўся свінагадоўчы комплекс на 24 тысячы галоў, які месціцца за 8 кіламетраў ад нашага райцэнтру. Каля 9 тысяч свіней забітыя, закапаныя ў глыбокія траншэі і засыпаныя хлоркай. Крыху меней удалося здаць на мясакамбінаты в области. Каля 150 чалавек персоналу звольненыя, і на апошняй планёрцы ў райвыканкаме абмяркоўвалася пытанне, куды іх уладкаваць на працу. Некалькім дзясяткам пакуль пашанцавала, іх пакінулі дзеля кансервацыі комплексу. А на гэтым свінакомплексе выраблялася ледзь не ўсё мяса ў раёне, прынамсі 90-95%. У мінулым годзе зачыніўся ўшацкі льнозавод. Там застаўся галоўны бухгалтар і наш кіраўнік, і 4 вартаўнікі. Будаўнічая ПМК ледзьве ліпіць. Там працуюць не больш за 30 чалавек, а было калісьці 300. Звольненыя будаўнікі ў асноўным працуюць у Расіі. Тое ж самае з ПМК меліярацыі. Піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пра фермы казаць не буду. За апошнія 20 год іх зачынілася больш за 90%. Тое самае тычыцца і школ. Бадай, апошні год працуе, напрыклад, Дубраўская школа. Там засталося не больш за 40 дзетак. Гэта разам з садком. А ў лепшыя часы было да 350. Вучняў плянуюць вазіць у іншую школу амаль за 15 кіламетраў. Ах, Дубраўка, мілая моя Дубраўка, каб вы ведалі спадарства, як я люблю тыя мясціны, каб вы бачылі, якія там азёры, каб вы ведалі, якая там рыбалка, каб існавала рэінкарнацыя душ, то гэта адно з тых месцаў, дзе я хацеў бы зноў нарадзіцца, пражыць там жыццё і там жа памерці, і так усе 77 разоў, каб не адна абставіна. У тых краях ужо амаль не засталося вёсак, амаль усе вымерлі, няма дзе жыць. У многіх беларусаў была і ёсць такая формула жыцця, такі крытэр шчасця, абы не было вайны. Якая яшчэ вайна, шаноўнае спадарства, магла так вынішчыць людзей? Тое, што адбываецца горш за вайну, бо яно не асэнсоўваецца і не ўспрымаецца як бедства, як дзесяцібальны землятрус, як вывяржэнне Везувія ў Пампеях, ці як знішчальная эпідэмія. І ў гэтым неасэнсаванні ўся трагедыя. Гэтым спачатку абураешся, потым прызвычайваешся, а яшчэ праз некаторы час не заўважаеш і ўспрымаеш як належнае. У нас даўно хадзілі чуткі пра ліквідацыю раёна, але ніколі раней прывід яе не паўставаў так выразна. Пра гэта гавораць не больш, чым звычайна, але ліквідацыя быццам павісла ў паветры. Можа, гэта і адбылося б даўно, але паўстае пытанне, куды падзець гіпертрафавана раздуты штат райвыканкаму, міліцыю, банкі, суды, прокуратуру. Усё астатняе, што павінна быць у райцэнтры і чаго не павінна быць у занядбаным, забытым Богам і начальствам мястэчку, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Сапраўды, Кастусь, рано ці поздно пытанне про адміністратыўную реформу паўстання. Улада ўсяляк адцягвае яе, бо гэта закранае інтарэсы тысяч і тысяч чыноўнікаў. Але грошай, каб утрымліваць такую плойму дзяржаўных службоўцаў у абязлюдзелых раёнах, не хапае ўжо і сёння, і гэта праблема з часам будзе толькі паглыбляцца. Дарэчы, Беларусь не раз перажывала перакройку ўнутраных адміністратыўных межаў. Апошняя буйная адміністратыўная рэформа была праведзена больш як 50 год таму, у 1962 годзе. Тады пад рэфармаванне патрапілі адразу 123 сельскія раёны, іх скарацілі да 77. У той мясцовасці, дзе я нарадзіўся і вырас, пад нож трапілі адразу 3 колішні райцэнтры: Астрына, Радунь, Жалудок. Што праўда, мястэчкі гэтыя, страціўшы статус, адразу пачалі заняпадаць. Услед за раённым начальствам яны пазбавіліся адпаведнага фінансавання. Але працэс той быў аб'ектыўны і вымушаны. Да пачатку 60-х гадоў насельніцтва тых рэгіёнаў значна скарацілася. Прычым у першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі людзі адтуль з'язджалі не столькі ў гарады, колькі перасяляліся ў суседнюю Польшчу. Тады гэта было дазволена у межах кампаніі рэпатрыяцыі польскага насельніцтва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Загляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Артур Пасякевіч з Наваполацку у сваім новым лісце на свабоду выказваецца наконт грамадскай кампаніі «Народны рэферэндум», ініцыяванай не так даўно рухам «Гавары праўду». Слухач піша: «У гэтай ініцыятывы ёсць і моцныя бакі, і слабыя. Пачну з недахопаў. Набор прапанаваных пытанняў, а іх каля паўтара дзясятка, уяўляе сабой салянку з ліберальных і папулісцкіх прапановаў. Зрэшты, арганізатары збіраюцца зменшыць колькасць пытанняў, прынамсі да 5 ці 7. Зенон Пазняк у адным інтэрв'ю сказаў, што народны рэферэндум – гэта адбельвальнік рэжыму, і гэта будзе чысцюткай праўдай, калі пытанні ў пераліку застануцца толькі папулісцкія, напрыклад, пра падвышэнне выдаткаў на медыцыну ці пра выбранасць мэраў гарадоў. Лукашэнка зможа выдатна выкарыстаць гэта дзеля свайго чарговага пераабрання на наступны тэрмін. Апазіцыя проста падкажа яму тыя напрамкі, на якіх трэба найперш дзейнічаць. А дзе знайсці грошы, ён прыдумае. Вунь колькі з'явілася новых спосабаў, як дадаткова абабраць грамадзянаў. Мае ідэя народнага рэферэндуму і станоўчыя бакі. Напрыклад, прапанаваныя пытанні закранаюць інтарэсы шырокіх слаёў беларускага насельніцтва. Апроч таго, сваю ролю можа выканаць метад хаджэння ад дзвярэй да дзвярэй. Не самы горшы спосаб дастукацца да людзей, між іншым. Ну і важна ўжо тое, што апазіцыя ў гэтым выпадку вядзе гульню па ўласным сцэнары, а не па чужым. Паглядзім, што будзе далей», – напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Пасякевіч з Наваполацку. Апошнім часам у апазіцыйным асяродку не так шмат рэальных спраў, звязаных з жывой працай сярод людзей. На тое ёсць шмат аб'ектыўных прычын. Любыя вулічныя акцыі ў Беларусі жорстка пераследуюцца ўладамі, людзей, якія наважваюцца займацца грамадскімі справамі, несанкцыянаванымі ўладамі, звальняюць з працы, пазбаўляюць месца вучобы, затрымліваюць, штрафуюць. Тым больш добрага слова заслугоўваюць любыя ідэі, накіраваныя на тое, каб абудзіць цікавасць людзей да грамадскіх праблемаў. Ну а недахопы ды заганы можна знайсці ў кожнай жывой справе. Фёдар Яўланаў з вёскі Вускаш Рэчыцкага раёну адклікнуўся на ліст свайго земляка Алексея Былінскага, у якім распавядалася пра масавую кампанію зносу нежылых хат, што разгарнулася апошнім часам у многіх вёсках Беларусі. Спадар Фёдар сам пацярпеў ад гэтай кампаніі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Не разумею, што гэта наўкол робіцца. Мне такое ўражанне, што ўся справа ва ўзроўні нашай мясцовай улады. Усё ж раней у савецкі час гэтых людзей адпаведным чынам рыхтавалі, прапускалі праз саўпарт школы, акадэміі, розныя курсы, а цяпер не ведаю, дзе і як іх вучаць. Вось хто прыдумаў гэта – знішчаць хаты, у якіх ніхто не жыве? Побач са мной была адна такая сядзіва. У 2011 годзе прыгналі брыгаду рабочых, павалілі плот, потым цэлае лета прыязджалі розныя камісіі, у 2012 годзе прыслалі тэхніку, выкапалі на маім агародзе катлаван і закапалі ў яго суседнюю хату разам з садам. Чаму менавіта ў мяне, навошта? Можа, таму, што ў старшыні сельсавета барскія замашкі, а можа і камерцыйныя інтарэсы? Вось такія ў нас правы чалавека на сядзібу, на жыллё, на зямлю. Нібыта права гэта было замацавана законам, натарыяльна, але ў выніку адышлі мае 10 сотак да чыіхсьці дзясяткаў гектараў. Вось я і думаю, няўжо наша дзяржава такая багатая, каб столькі намаганняў накіроўваць на гэтыя няшчасныя соткі? Шмат у мяне і іншых пытанняў. Вось, напрыклад, чыноўнікі нас пастаянна папракаюць, што недаплочваем, баўляў, за камунальныя паслугі. Нібыта плацім толькі 30% ад сабе кошту. Прычым з году ў год называюць розныя лічбы. Апошнім часам гучала нават лічба 20%. Цікава атрымліваецца. Кошты на камуналку для насельніцтва ўвесь час растуць, але, нягледзячы на гэта, мы ўсё большыя даўжнікі перад дзяржавай. Я тут нядаўна ўзяў рукі і самапіску ды падлічыў, колькі адлічэнняў на капітальны рамонт спагналі з нас за многія гады. Атрымалася, што наша трохпавярхоўка ўжо павінна быць абліцавана мікашэвіцкім гранітам. А на самой справе адміністрацыя не можа нават нармальную каналізацыю наладзіць. Пакутуем ужо больш за 30 гадоў. Смурод, сваркі, рэкламацыі, пагрозы. І ніхто не хоча выпраўляць хібы, дапушчаныя яшчэ пры будаўніцтве дома. Вось такія ў нас прыгоды на вёсцы. А вёсак такіх, думаю, вельмі багата ў Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Яўланаў з вёскі Вускаш Рэчыцкага раёну. Ніхто лепш за мясцовых людзей не ведае, як аптымальным чынам уладкаваць іхнае жыццё, вырашыць мясцовыя праблемы. Ці трэба было ўвогуле знішчаць тую занядбаную сялібу, трацячы на гэта мільёны рублёў? Можа, варта было пашукаць сваякоў памерлых гаспадароў, каб яны самі распарадзіліся сваёй спадчынай? Альбо, калі ўжо нікога нельга знайсці, проста прадаць старую хату на дровы, а не закопваць яе ў вас на агародзе? Калі б жыхары вёскі самі распараджаліся бюджэтам сельсавета, калі б яны давяралі цалкам сваім дэпутатам, гэта значыць, калі б на вёсцы існавала рэальнае самакіраванне, і гэтыя і многія іншыя пытанні вырашаліся б зусім інакш. Гэта датычыць і тых камунальных праблемаў, пра якія гаспадар Фёдар паведамляюць у сваім лісце. Людзі прывыклі наракаць і спадзявацца толькі на чыноўнікаў, не беручы практычна ніякага ўдзелу ў вырашэнні сваіх мясцовых праблемаў. А чыноўнікі, не адчуваючы колькі-небудзь значнай адказнасці перад насельніцтвам, дбаюць галоўным чынам пра тое, каб служыць і дагаджаць начальству, а зусім не мясцовым жыхарам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.